Umění pobouřit. Když výtvarná díla provokují. Uvádí Český rozhlas Vltava.
Na bitevním poli jménem Nahota zuří boje dodnes. A to už jsme viděli skoro všechno. Jaké nemravnosti pobuřovaly a pobuřují dnes? Jak se měnil význam a přípustnost nahých těl v umění napříč historií? Vítejte u série Umění pobouřit, která v 6 epizodách připomíná zásadní umělecké kontroverze. Do světa pobuřujících výtvarných děl vstupujeme s historičkou umění Milenou Bartlovou a filozofem jazyka Tomášem Koblíškem. Od mikrofonu vás vítá Saša Michailidis. Mileno, Tomáši, vítejte.
Dobrý den.
Dobrý den, zdravím.
Mileno, dokáže vás pobuřovat nahota?
No, pokud mluvíme o výtvarném umění, tak já se musím přiznat, že jsem za celoživotní praxi v tom oboru už tak otrlá, že mě hned tak něco nepobouří.
Jakože vůbec?
Vůbec.
Co na to, Tomáš?
Mě asi také nepobuří žádná konkrétní díla, kde figuruje nahota. Možná mě někdy trochu pobuřuje nebo znepokojuje způsob, jakým se nějaká umělecká díla s nahotou vystavují. A to především kontexty, kdy ta nahota opravdu redukována na nějakou takovou podívanou, až skoro jako pornografickou, tak někdy mi to přijde jako znevážení těch děl. Ale tak o tom ještě asi budeme mluvit.
Nahota v umění, tohle, Mileno, není vůbec nic nového. Půjdeme hodně zpátky.
To zní hrozně banálně, že něco není nic nového, ale tohle opravdu není nic nového. Úplně nejstarší trojrozměrná umělecká díla, tedy ty takzvané Venuše, ta úplně nejstarší z Holefels se dneska datuje 30 000 let před přítomností a je to nahážena.
Ale pak máme, řekněme, takovou mezeru, kdy jsme buď nic nenašli, anebo opravdu nic nebylo a dostáváme se mimo jiné do antického Řecka, protože antické Řecko a Egypt jsou vlastně místa, která najednou pojímají tělo úplně jiným způsobem.
Už přesně jste naznačil, že jde o to, jak pojímáme tělo. Velká část toho, o čem budeme dneska mluvit, možná nebude až tak úplně jenom o té nahotě, o tom, že to tělo je nahé, ale o tom, že je to tělo, kterému je přidána velká významnost tím, že se stává uměleckým dílem. To znázornění, vyjádření, anebo třeba potom časem samo tělo se stává uměleckým dílem. Asi se nebudeme divit, že tam je řada rozdílů v průběhu té řady století evropské kultury. Ty hlavní body asi budou antika, jak jste to správně zmínil, kdy je vztah k tělu dán tím, že bohové sami podle té tehdejší představy pobývají v těch lidských tělech na zemi. Potom epocha křesťanství, kde sice Ježíš Kristus je také vtěleným bohem, ale zároveň v křesťanství velmi dlouho, přinejmenším do 13. století, čili to je hodně dlouho, převažuje představa o podřadnosti čehokoliv, co je tělesné a naprosté převaze duchovnosti. No a potom samozřejmě v renesanci baroku přichází zase nějaké nové zpracování těchhletěch témat. Dochází k tomu závažnému rozdělení, že v chrámovém umění křesťanském nahá těla budou pouze výjimečně a když chcete mít nahá těla, tak je máte v domácím umění, v domácích sbírkách. Potom už nám nastupuje 19. století, industriální doba, tedy už začátek toho, v čem žijeme dnes. A není proto divu, že dodnes se konfrontujeme s něčím, čemu souhrně můžeme říct viktoriánský názor na tělo a tím pádem taky na nahotu v umění.
Já bych to možná ještě dodal, že právě když se takhle jako bavíme o nahotě v umění, tak zcela přirozeně máme tendenci bavit se o dějinách znázorňování nahoty, ale taky mně přijde dost důležitý bavit se o její budoucnosti, jestli si vlastně dokážeme představit umění bez nahoty, že by nahota v něm absentovala. Můžeme si představit, že za 100 let budou existovat umělecká díla nebo umělci, pro které jako nahota nebude hrát žádnou roli. A já mám takovou hypotézu, že se to nestane. A mě tady třeba přijde zajímavé, že i v momentu, kdy se umělci začnou vymezovat vůči tradici, vůči tradičnímu znázorňování nahoty, tak tu nahotu ale nechtějí opustit, pořád ji nějakým způsobem používají. Takže mám dojem, jestli to není něco, co prostě k tomu umění vždycky bude nějak přišité nebo přilepené.
Mileno, když se podíváme na nějaké milníky a pomineme tedy teďko antické Řecko a Řím, tak je to Tizian 16. století a jeho Venuše? A nebo jdeme až dál?
Může to být samozřejmě Tizianova Venuše nebo nějaký podobný druh obrazu, to znamená z pozdní renesance manýrismu, kde se ta nahá těla opravdu začala objevovat ve velkém množství a začala být nově tematizována, ale i už Jan Hus na začátku 15. století si stěžuje, že jsou takové malby v pražských městech, na které se lidé dívají a jsou tím pohoršeni, to znamená, jejich mravnost se zhoršila, protože jsou tam naháči. Takže děje se to někde v tom 14. 15. století, italská renesance je samozřejmě nejslavnější, ale to, co vy jste měl na mysli, je ta Tizianova Venuše, která se vysloveně vystavuje na odiv.
Ale přitom ještě pořád je to mytologie, což vždy bylo důležité, že ano. Vlastně to nahé tělo bylo součástí nějakého rituálu, nějakého mýtu.
V téhle té době začíná způsob uvažování o výtvarném stvárnění nahého těla, a to primárně ženského, který se potom udržuje poměrně dlouho, určitě řekněme do začátku 20. století, kdy se má za to, že správným, přiměřeným, vhodným místem pro použití nebo uplatnění krásných nahých žen jsou témata mytologická anebo alegorická. Alegorie nahých žen známe, když přijdeme do Národního divadla, do Smetanova divadla. Mnohdy, když jdeme jen tak po ulici, tak tady na Vinohradech okolo máme spoustu takových těch luxusnějších fasád, na kterých najdeme poměrně mohutné ženské figury. Čili to bylo to vhodné místo pro uplatňování nahého ženského těla.
Ale najednou do toho začne vstupovat ten prvek realističnosti. A dokonce nejenom realističnosti v tom stvárnění, ale i to, o jakou postavu jde. Goya měl svoji nahou Maju, kterou teda ještě musel předělat jednou do oblečené Maji, protože vzbudil těm opravdu velký rozruch na konci 18. století. Ale pak nám do toho vstupuje Mané se svojí Olympií, ale ten úplně možná nejzásadnější obraz byl jiný, Tomáši.
Vy možná narážíte na Gustava Courbeta a na jeho Počátek světa, asi oficiální český překlad.
To je velmi poetický název pro to, co nakonec vidíme.
Já si teda myslím, že i ten obraz je poetický, ale aby jsme řekli, co to je, tak je to takový v uvozovkách záběr dost detailní na ženské genitálie, kde opravdu z té ženy nevidíte skoro nic jiného, nevidíte její tvář, její ruce, její nohy, ale vlastně ona je otázka, do jaké míry je to jakoby zlom nebo nějaký výjimečný okamžik v jinách umění, protože to se třeba málo ví, že ten obraz vznikl na zakázku soukromou, nebyl veřejně vystavován, on tady vznikl někdy v polovině 19. století.
1866, myslím.
A dlouho byl jenom nějakým soukromým majetkem, dokonce u toho prvního majitele on byl schovaný za nějakou takovou rouškou nebo za nějakou oponou.
On ten Callum Bate, který si to objednal, on byl dost známou figurkou v pařížské umělecké scéně, protože se objednával těch obrazů podobného druhu dost.
Ale i tak to, ale bylo dílo, které nebylo asi úplně veřejně přístupné, což mě teda ještě vede k takové myšlence, jak potom takové dílo vystavovat. Ono je teďka vystavené v Orsay v Paříži vedle jiných Courbetových obrazů, třeba vedle jeho pohřbu v Ornans. A taková věc, na kterou se zamýšlím, protože tohle vystavení docela mění smysl toho obrazu. Ono to třeba vytváří dojem nějaké série, že tady je ten počátek toho života a vedle toho je ten pohřeb a že je to něco možná jako Damien Hirst, nějaký pobuřující umělec svého druhu v 19. století, ale Courbet to nevytvořil proto, aby někoho pobuřoval, aby to někde vyvěsil před zraky všech. Tak mě u toho napadá, jak takové dílo veřejně ukázat, aby jakoby zůstal nějaký ten jeho původní intimní smysl zachován.
Na tomhle tom příkladu skvěle vidíme, že nejde jenom o to umělecké dílo. Samo. Jde také o to, co a kdo na něm smí a nesmí vidět, v jaké situaci. A celý ten příběh tady tohoto toho obrazu velmi pěkně ukazuje, jak velký je podíl toho, kdo se dívá. V tomto případě dokonce můžu říct diváka, protože to je vyloženě obraz, který je malovaný z mužského pohledu.
Pro jednoho muže.
Ano, pro soukromé vnímání, a k tomu můžeme vztáhnout něco, co doufám, že nikoho nepobouřím, když,
naopak, to je úkolem dnešního pořadu.
Když otevřeně řeknu, že je to výsledek feministických interpretací, to jest, o tom obraze můžeme říct, že perfektně stělesňuje, vyjadřuje koncentrovaně dvě věci, které budou, myslím, pro naše téma docela důležité. Jedna ta věc je, že existuje tendence, ne, že by to dělali všichni pořád, Tizián to nedělal, ale existuje tendence zvěcňovat to ženské tělo jako objekt mužského pohledu, a to už potom skutečně hranicí s pornografií. Ne proto, že je tam zobrazen ženské genitálie zblízka a realisticky, ale proto, že právě dochází k tomuhle tomu zvěcnění. Jestliže z té ženy nevidím vůbec nic jiného, tak omlouvám se, je to velmi specifický úhel vnímání. A za druhé, a to s tím souvisí, totiž to, že takzvaný akt, tedy způsob zobrazení specificky ženského, ale i mužského těla, by měl být především uměleckým dílem vnímaným v estetickém odstupu a určitě by neměl vzrušovat. Jenže takzvaně, řekněme, ve skutečnosti, a zrovna tenhle ten Courbetův obraz, ať chceme nebo nechceme, opravdu k této interpretaci vede, je tomu zřejmě tak, že značné množství těch obrazů nahých ženských těl ve výtvarném umění ve skutečnosti bylo určeno k tomu, aby vzrušovali, aby ten pohled na ně přinášel ne estetické potěšení z barev tvarů a jejich hladného uspořádání, nebo z vysoké ideje nádherným způsobem stvárněné, ale to potěšení, které přináší mužům pohled na ženské tělo.
Chápu to správně, Mileno, že my jsme postupem času z umění, které je spojené s nahotou, vytvořili akt?
Ano, přesně tak. To postupem času mě tam trochu zastavilo. Ono je to prostě od renesance takhle dál.
Tomáši, tohle asi bychom měli pochopit. Ten rozdíl mezi aktem a nahotou. To, co vlastně v angličtině se rozlišuje mezi naked a nude.
Ten akt opravdu je něco, z čeho máme mít tu estetickou potěchu. To znamená, že tak jako okukujeme krásný estetický objekt, stejně jako okukujeme krajiny a jiné objekty, které jsou znázorňovány na malbách. Ale to samozřejmě není jediný způsob, jak nahotu lze znázorňovat. Nemusí to být něco, co nás jenom takhle přivádí k nějakým kultivovaným estetickým zážitkům. To se třeba ukázalo, řekněme, třeba od 50. nebo 60. let dál, kdy je samozřejmě dál nějak používána nahota v umění, ale bez téhle ambice toho nějakého ideálu krásy. A já myslím, že tady jsou takové dva směry, které se vyvinuly. Jednak, že v nějakém protestu vůči tomu ideálu krásy se prostě začaly ukazovat nějaká ta neideální těla. Někdy to mělo opravdu jenom charakter toho protestu, tak vy jste vždycky chtěli vidět ty krásná těla a just teď uvidíte přesný opak.
Jako třeba?
Tady mě spíš tady napadají nějaké věci úplně ze současnosti.
Takže například?
Tak asi tím nejznámějším příkladem bude Lucian Freud, který zobrazuje těla, která jsou spíše, řekněme, ne tak útlá a vymodelovaná, jak by si někdo představoval, pokud má teda ten ideál krásy ženského těla. Ale pak jsou ještě jiná neideální znázornění nebo používání nahoty v umění, která nemají jenom takový protestní charakter, a možná ani ten Freud nemá jenom ten protestní charakter, ale nějak to k němu patří. Jednak podle mě to vystavování těch nekrásných těl také chce někdy vyjádřit nějakou myšlenku. Třeba feministické umění nejde jenom o to ukázat nějaké nahé tělo, ale také to vyjadřuje nějaký postoj, nějaký statement, který také někoho může pobouřit. A potom také ale o to ukázat těla i bez nějakého takového politického vzkazu, ale jsou také neideální třeba podívat se na nějaké staré tělo nebo unavené tělo. Prostě ukázat tělo ještě v nějakých jeho jiných než ideálních polohách. Já mám tady třeba rád malíře, který se jmenuje Juan Aglow, který má takové figurativní malby takových právě unavených nebo trošku nalomených nebo i starých těl, ale není to nějak jakoby pobuřující, ale zároveň to už není samozřejmě ten ideál krásy. A tady ještě takový trochu filozofující doplněk, jestli k tomu můžu dodat. Mě třeba právě tady u těch prací Ivana Aglowa napadá, že to umění má i nějakou, že se z něho člověk něco dozví, nebo v něm něco takový pozná, že to není jenom záležitost nějakých zážitků, že pokud třeba člověka zajímá, co to vlastně se děje s tělem, když je staré nebo když stárne, tak si o tom můžete přečíst nějakou knihu, to je naprosto v pořádku, ale pak se taky můžete podívat na nějaké takové umělecké dílo, které taky skýtá nějaké pochopení. Co se mi to vlastně stane, až zestárnu a bude se něco dít s mým tělem? A jednu věc, co může člověk udělat, je jít do galerie, podívat se na ty práce od Ivana Aglowa a taky získá určité pochopení.
Existují nějaké opakující se rysy z hlediska pobouření z nahoty v historii?
Určitě existují nějaké rysy, které se často opakují, nebo že to pobouření má nějaké opakující se rysy. Nevím, jestli úplně vždy, ale jedním z nich určitě bude to, že nahota pobouřuje, když se právě nějak ta malba vzdálí od těch konvencí nebo pravidel, jak by vlastně nahota na obraze měla vypadat. Mě tady napadá Olympia, což je takový asi klasický příklad.
Edouard Manet,
který vlastně pobouřoval, a dneska, když se člověk na ten obraz podívá, tak může být překvapený, co na tom někoho pobouřovalo. Si člověk řekne v roce 2025, ale zdá se, že to pobouření opravdu spočívalo v tom, že tam došlo k nějaké jemné nebo několika jemným odchylkám od toho, jak nahou postavu znázornit. Já jsem četl o různých odchylkách, ale jedna odchylka třeba má být taková, že ta dáma přímo hledí divákům do očí.
Bezostyšně,
což vlastně nebylo úplně zvykem, ale ono to má potom takový zvláštní jakoby efekt, když ten obraz se takhle odkloní od těch konvencí, protože pak už člověk nepozoruje nahou ženu, obecně ženu, ale nějakou konkrétní nahou ženu, jako byste přihlíželi nějaké konkrétní nahé osobě, což mohlo být pro diváky nepříjemné. A ten nepříjemný zážitek se vysvětluje tím, že tím je ten divák stavěn do role nějakého voajéra, že už to není ten divák nějakého obrazu, nějaké té obecné ženy v galerii, ale že vlastně pozoruje, okukuje nějakou konkrétní ženu. A tenhle pocit může vzniknout, když se ta nahota na obraze oddálí od těch konvencí.
Navíc Mané si to zkomplikoval sám sobě, ale samozřejmě tím se dostal do historie, že to nebyla žádná bohyně, ale byla to sebevědomě hledící kurtizána, která z toho obrazu v roce 1863 všechny šokovala.
Když je řeč o Manetovi, tak možná by stál za zmínku obraz, který možná zdánlivě na první pohled sem nespadá, ale ve skutečnosti ano. A to je Snídaně v trávě, kde je v pozadí ta žena, ale ta poenta je, kdo je oblečen a kdo není oblečen. Ta oblečenost, což nevím, jestli takové slovo existuje, ale tady ho potřebuju, oblečenost a neoblečenost je velmi výrazný prvek v moderním, dokonce ještě současném umění. Možná si někdo vzpomene, ono to bylo v roce 1989, kdy jsme měli jiné starosti trochu, ale v Londýně tehdy vystoupila taková feministická skupina Guerrilla Girls s otázkou, velký plakát vyvěsili, musí být ženy nahé, aby se dostaly do Národní galerie? A hned si odpovídali, ano, 84% všech nahých těl na obrazech a sochách v Národní galerii jsou ženy. Naproti tomu, pak tam počítali nějaké oblečené ženy, ale to nevím přesně, kdo byl, ale ta oblečenost a neoblečenost prostě jako významný klíč. A k té Manetově Snídani v trávě existuje taková, řekněme, travestie nebo remake, nebo jak se tomu dneska říká, apropriace interpretační, kdy je to namalované obráceně. To znamená, vpředu sedí oblečené ženy a vzadu je ten nahý muž. A to najednou strašně pobouřuje, aniž by se cokoliv pobouřujícího stalo na tom obraze. A toto pobouření odkrývá jeden právě z těch prvků zacházení s nahotou a oblečeností ve výtvarném umění, totiž, že nejde jenom o ty obrazy, jde o to, že ten způsob zacházení s tou nahotou a s tou oblečeností odkazuje k mnohem rozsáhlejším společenským kontextům.
A jakou roli v tom hraje morálka té společnosti, Tomáši? Protože zrovna konkrétně v antice to celé nastavení vlastně bylo opravdu úplně jiné, než potom následně třeba v renesanci nebo třeba na přelomu 19. a 20. století.
To je samozřejmě dost komplikovaná otázka, protože to umění od jisté doby sebou nese nárok, že teď vstupujete do galerie, tak zapomeňte na svoje morální kritéria, tady platí jiná kritéria, umělecká, takže vy samozřejmě můžete být pobouřeni, když uvidíte nahou ženu nebo nahého muže v trávě, tamhle někde třeba na Vltavské u metra, ale když ho někdo namaluje a dá ho do galerie, tak tady platí jiná pravidla, nemělo by vás to pobouřovat. Ale potom tady existují takový různý diskuze, když někdo tohle pravidlo nezná, přijde do té galerie a vidí tam tu nahotu a vlastně je s ní pobouřen stejným způsobem, jako by to bylo někde na ulici, tak samozřejmě existuje ta výtka, tak vy jste to umění nepochopil, vy byste neměl být pobouřen a až si něco dočtete o tom umění, tak budete spokojen. Já se teda přiznám, že někdy, a to by asi bylo na delší diskuzi, vlastně je dobrý tu modálku nenechávat úplně stranou, nevím, jestli úplně u nahoty, ale třeba u jiných témat, o kterých budeme mluvit jindy, protože umění může být třeba nástrojem pro vyjadřování rasismu nebo nějakých předsudků a někdy se to prostě za to umění skrývá. A v tu chvíli já, když si tu svoji morálku, teď to třeba zní strašně, ponechám i v té galerii, tak podle mě na tom není nic špatného, když se mi nebude líbit nějaké dílo a ono je rasistické a oni mi řeknou, to je umění a řeknu, no a co prostě.
S tímhletím já naprosto souhlasím. Já to vždycky říkám jako takový bonmot, že umění není omluva. A spíš se to zase vztahuje k angažovanému politickému umění, o kterém budeme mluvit někdy jindy, ale platí to tady i u té morálky za mě úplně jednoznačně. Už proto, že jak jsem tady naznačovala ten feministický přístup, tak ten přesně vidí, tak jak jsi to naznačil, vidí to porušení něčeho dobrého a vhodného v zdánlivě zcela nevinných obrazech aktů. Ale ta vazba k morálce, ta je vlastně v samotném našem tématu. Když jsme se při přípravě bavili o tom termínu pobuřování jako titulu celé té série, tak já jsem připomněla trochu možná podobné slovo pohoršení, které má náboženský nebo křesťanský význam, který si už dneska moc neuvědomujeme, ale který spočívá v tom, že ten, kdo danou věc třeba vidí nebo dělá, tak se stal horším, byl pohoršen, je nyní horší, než byl dřív. A tedy přesně to, co už tady teďka zaznělo, umění zdaleka není nevinné. Umění skutečně ovlivňuje, působí aktivně, rozhodně není jenom nějakým pasivním předmětem, na který my se koukáme právě a celkem si z toho nemusíme nic odnést.
Když už jste oba dva zmiňovali Lidi v trávě, ať už na Manetově obrazu, anebo na Vltavské, tak pojďme se věnovat performativnímu umění v oblasti nahoty, protože jestliže my jako divačky a diváci něco vidíme na placatém obraze nebo v 3D prostoru v soše, tak je to úplně něco jiného a je na tom nahota. Je to úplně něco jiného, než když nahota se nám zhmotní ve fyzickém lidském těle performance, která se před náma odehrává. A myslím, že třeba Káča Olivová se svojí performance anebo vlastně jenom blbnutím u Akademie výtvarného umění v Praze před nějakým rokem, tak ta o tom ví své.
Já teďka trošku navážu ještě na tu předešlou otázku. Podle mě velkým tématem také je, co je tím médiem pro zobrazování toho nahého těla. My jsme zvyklí, že ty akty, to je něco, co patří k té malbě, ale v jednu chvíli se také začaly objevovat nahá těla na fotografiích a už to samo o sobě, i když ta těla pózovala úplně stejně jako na těch obrazech, tak to začalo mít pro někoho takový pornografický nádech, protože fotka, a myslím, že to není úplně naivní pohled na fotografii, je pořád nějakým jakoby otiskem té reality a člověk má dojem, že mnohem víc v kontaktu s tou ženou, s tou konkrétní osobou, když hledí na fotku. A pak se to samozřejmě posune dál, když ta žena není jenom na té fotografii, ale jako Kateřina Olivová se prochází někde po galerii nebo ji přímo potkáte před budovou AVU, jak tam sedí v blátě a to byla ta jedna její performance, kde hraje nějaké techno do toho. Takže samozřejmě tady už ta tělesnost jako není na obraze, není ani na fotografii, ale už je to přímo před vámi a tohle samotné samozřejmě na někoho může dost tvrdě zapůsobit. A právě tahle performance Káči Olivové před AVU, kde tedy rozhazovala to bláto kolem sebe a hřmělo tam to techno do okolí, tak ukazuje jednu typickou věc týkající se pobouření nad uměleckými díly a pobouření tedy hlavně nad nahým tělem, třeba v současné performance. Totiž tahle díla právě chtějí vyjádřit nějaký postoj právě v tomhle případě asi feministický. A to pobouření se potom často netýká toho díla, řekněme, samotného úplně, ale spíš právě těch postojů, které to dílo vyjadřuje, jak znovu vlastně feministické myšlenky jsou součástí naší polarizované společnosti. Máme tady konzervativní část a progresivní. A potom někdo bere to umělecké dílo nebo to pobouření, které už tam nějak vznikne jako příležitost k tomu, aby jenom jako demonstroval, na jaké straně stojí. Že vlastně se tolik ani nevyjadřuje o tom díle, ale bere opravdu ten rozruch okolo jako nějakou situaci, kde může říct, já jsem konzervativní, anebo někdo naopak se může prezentovat jako progresivní, že opravdu to pobouření může vytvořit takovouhle situaci. A já myslím, že to je ten důvod, proč třeba ta kontroverze kolem tady těch uměleckých děl nikdy nikam nespěje, že ty lidi vlastně potom už ani nemluví o tom díle samotném, ale berou to jenom jako ten okamžik, kdy můžou veřejně ukázat svým pobouřením, kdo jsou, jestli progresivní nebo konzervativní, ale vlastně vůbec nemluví o tom díle.
Mileno,
tělesnost je vlastně nástrojem, výrazovým nástrojem, nebo řekněme až i technickým médiem performativního umění. A to, co teď Tomáš říkal, je nepochybně naprosto tak, ale můžeme to doplnit tím, že ten vztah veřejnosti k nahotě v performativním umění nemusí být jenom právě soustředěný na to pobouření. Máme například něco, co se jmenuje Festival nahých forem, každý rok se koná a to je zcela vážná záležitost, kde patrně, myslím, ani k žádným pobouřením nedochází, protože se děje uvnitř nějak světa umění. A proč to dělají? Proč někdo může tělesnou performancí interpretovat obraz, který visí za ním v muzeu? No je to proto, že lidské tělo podle mě rozumných teorií, například významného historika umění Hanse Beltinga v jeho knize Antropologie obrazu, kterou máme i v českém překladu, ukazuje, že lidské tělo je primárním místem umění, že ve chvíli, kdy lidé, vracíme se tím obloukem teda na ten začátek k tomu paleolitu, že ve chvíli, kdy lidé začali vytvářet umění, to, čemu my dnes říkáme umění, tak dříve, než začali vytvářet předměty mimo sebe, tak stvárňovali své vlastní tělo jako úplně primární, něco, co je nám samotným nejbližší. Tak.
Milena odkazovala na performance Deborah de Robertis, která v roce 2014 před Courbettovým obrazem Zrození světa předvedla Zrození světa naživo. Ale to se dostává přesně do té situace, kterou využívají mnohdy i vládnoucí režimy, které jsou, řekněme, konzervativnější k tomu, aby mnohé umění, které pracuje s nahotou nebo s aktem, označovalo šmahem za pornografické umění. Kde je ta hranice aktu, když už nebudeme mluvit o nahotě, ale aktu a pornografie, Tomáši?
Tohle je vlastně jako pro filozofa hodně případná otázka, protože myslím, že první větší úvahy o aktu nebo o aktu z hlediska filozofie, tak bylo v kontrastu k pornografii. Že akt je to, co není pornografie, to je jen takový základní přístup ve filozofii umění, když se věnuje tady tomu tématu. A to základní rozlišení spočívá v tom, že zatímco ty akty nebo to krásné tělo na obraze ve vás nemá vyvolávat žádost, ale právě ty vznešené pocity nějakého krásná nebo nějakého jakoby krásného dojetí, tak pornografie naopak po vás něco chce. Chce vás vyvolávat právě působit na ty takzvané nižší půdy, na tu vaši sexualitu a roztoužit vás, nebo jak to říct jednoduše. Takže to je ten základní rozdíl mezi aktem a pornografií z hlediska filozofů, že jedno vlastně apeluje na nějaké vaše vyšší city, má vyvolávat pocity krásy a pornografie má vyvolávat nějakou tu žádostivost.
Ale když se podíváme třeba na Schielleho kresby, tak tam já vlastně váhám, jestli jsme nepřetransformovali něco, co mělo trošku jiný význam, do něčeho, co je dnes považováno za akt.
To pravděpodobně ano. A jsou tady dvě taková, řekněme, možná další stanoviska k tomu, co říkal Tomáš. Jedno je, že velmi významný pro to, zda umělecké dílo v našem případě teda bude na té jedné straně nebo na té druhé straně, zda to bude jako ten chválihodný akt nebo ta zavrženíhodná pornografie, že ani tak nejde tolik o tu věc samou, o ten obraz, sochu, o performanci, ale o to dílo, ale že jde o to, jak si to interpretuje ten, kdo se dívá. A v tomhle případě asi klidně můžu mluvit tím maskulínu, protože společnost celá ta staletí, tisíciletí, o kterých mluvíme, ale i poslední desetiletí, je převážně patriarchální, to znamená, že mužský pohled byl tím určujícím a tím defaultním. Všecko ostatní je nějaká jako zajímavá odchylka třeba, ale odchylka. Krásným příkladem pro tento úhel pohledu je velké množství toho, co spadá do rubriky queer umění. Nikoli v to umění, které vzniká jako vlastní vyjádření autonomie a nepřekročitelného vnitřního postoje nějakého queer umělce, ale umění, u kterého třeba mnohé vůbec nenapadne, že by takhle mohlo být čteno. Jako třeba Bůh ví jak myšlený, obraz Miloše Jiránka z Prchy v Pražském Sokole s skupinou nahých mužů v nejrůznějších pozicích.
Začátek 20. století.
Začátek 20. století. Čili to jsem chtěla zdůraznit, že velmi jde o ten pohled na tu věc. Čili ta morálka by pak byla více na straně toho, kdo se dívá, nežli na straně té věci samotné, i když samozřejmě to umělecké dílo musí dávat nějaké podklady k tomu, abychom ho takhle vnímali. Jo? Když se budeme dívat na Cézanovu krajinomalbu, tak patrně tam takové queer čtení nenastane. Ale ještě je tam jeden úhel pohledu a ten se, myslím, už tady někde zmiňovala předtím. A to je ta skutečnost, že pokud bychom skutečně to brali takhle, že teda na jedné straně je akt a to, co vzrušuje, to, co vyvolává, česky je to bohužel slovo angažovanost, s kterým máme trochu problém, anglicky je to engagement, tedy jako zapojení, nějaký aktivní vztah k tomu, který vyvolává to dílo. Tak ta erotické vzrušení by bylo jenom jeden příklad tohodle engagement, nějakého odpovědi dívajícího
aktivní
se.
Aktivní
účasti, ano, to asi líp říct nejde. Tak tenhle ten pohled na to, že umění nemusí být jenom neutrálně esteticky povznášející, ale že jeho podstatnou složkou, a někteří by dokonce řekli základní složkou, je právě tohleto vtažení, vyvolání silných emocí, vyvolání reakce. Zareaguju. I kdyby to měly být nízké půdy. Já teď mluvím obecně o různých. Ono totiž nejde jenom právě o tu erotiku. Ono jde o tu politickou reakci a pozor, to, k čemu já hlavně směřuju, o náboženskou reakci. Velká většina náboženského umění někde od 13. do 18. století byla míněna tak, že máme na to reagovat. Máme se nechat vtáhnout.
Teď přemýšlím, jestli Tomáši, není v souvislosti i s queer uměním a s tím, co tady bylo řečeno a právě s tím, řekněme třeba i obviňováním z pornografie mnoha umělkyně a umělců, jestli není čas na Mapplethorpa.
Já myslím, že ten se tady úplně hlásí o slovo.
Tak vysvětli.
Robert Mapplethorpe, americký fotograf, který se proslavil kontroverzí především. Jak jsem řekl, ty kontroverze je něco, co získává víc slávy než nějaké oceňování. Ty kontroverze se dokáže rozlít i za hranice uměleckého světa. A tady jde hlavně o jeho fotografie, řekněme, gay mužů, ale nebyly to fotografie jenom gay mužů, ale oni se na těch fotografiích jenom neobjímají, ale jsou to fotografie, kde jsou i nějaké sadomasochistické praktiky znázorněné. Mluvíme tady o 80. letech. Pokud se nepletu, ta výstava, která vyvolala to největší pobouření, kde se objevily tady ty akty nebo tady ty fotografie gay mužů i tady v těch situacích, tak to byla někdy na konci 80. let, jmenovala se Perfect Moment. A já teda proto mám vlastní takový technický termín, říkám hyperkontroverze, protože tam v uvozovkách bylo všechno špatně.
Nebo všechno
dobře, pokud chcete pobuřovat. Jelikož nebyla to malba, byla to fotografie, jak jsem řekl, ta fotografie, už když znázorně to nahé tělo, tak to je trochu pro někoho třeba nepříjemnější, je to nějaká větší blízkost. Navíc to nebyly ženy, ale byly to muži. Navíc to nebyly heterosexuální muži, ale muži prostě v nějakých i homosexuálním vztahu. Pak se tam děly na těch fotografiích tady ty praktiky a zároveň je hrozně důležitý kontext. Přelom 80. 90. let je období, kdy byly velmi skandalizováni homosexuálové kvůli HIV a AIDS. Takže tohle všechno jakoby nahrálo tomu, že potom, když se objevila tady ta Mapplethorpova výstava, tak opravdu tam bylo vše připraveno k tomu, aby se začaly rozléhat ty bubny kritiků a nespokojenců.
Mileno, ona vůbec postava Mapplethorpa je docela zajímavá, protože nejenom tato výstava a tato díla měla ten pobuřující charakter.
Pobuřovala i díla, na kterých se vůbec nic nedělo, jenom tam dotyční nazí, černí, muži sedí, stojí a jejich pohlavní ústrojí není nijak idealizováno. My už jsme to tady zmiňovali, že je jistá hranice mezi něčím a něčím podle toho, zda je nebo není znázorněno realisticky, pokud možno zase v uvozovkách realisticky, vnější pohlavní ústrojí, mluvili jsme o tom ženském, ale to též platí pro to mužské. A tam je to ještě mnohem výraznější, protože, jak říkám, patriarchální kultura určuje ta měřítka. A z nějakého důvodu, který já nejsem psycholožka, takže nemám pro něj žádné vysvětlení, muži strašně těžko snášejí zobrazení realistické vnějšího pohlavního ústrojí. Neumím to odargumentovat, jistě někdo už na to vymyslel nějaké vysvětlení.
Mužského,
ano. No a ty Mapplethorpovy fotografie, ty vyvolávaly pobouření proto, že ti muži byli krásní, černí a byli příliš obdaření. A toto samo, aniž by se tam, říkám, cokoliv dělo, dokonce i jako vyňato z toho kontextu queer umění, vyvolávalo pobouření. A ona to opravdu není banalita, my jsme tady mluvili většinou o ženských aktech, ale mužský akt, zejména třeba v té starší tradici antiky, ale potom samozřejmě v renesanci, v baroku, v 19. století, byl stejně frekventovaný. A například u antických i renesančních soch se setkáváme někdy s tím, že je to pravý opak těch Mapplethorpových černochů, to jest disproporčně malým přirozením, což mělo svůj význam, protože se tím vyjadřovalo, že ten muž zobrazený má sám sebe perfektně pod kontrolou, nepodléhá svým pudům a jaksi vyskytuje se na té vyšší rovině ideálu a ducha.
Když se vrátíme k tomu, co zaznělo úplně na začátku, vzhledem k tomu, co vše už jsme za ta staletí až tisíciletí s nahotou v umění zažili, a dalo by se říci, že už nás možná nic nepřekvapí, jak je možné, že i dnes, a možná právě dnes, dochází k tak velkému pobouření z nahoty, nebo, chceme-li říci, z aktu, Mileno?
Já si myslím, že je to proto, že dobré kvalitní umění, což je kategorie, kterou se nebudu snažit definovat, ale dobré kvalitní umění má úkol zneklidňovat.
Já myslím, že to dáno tím faktem, že někdy máme i docela jako malou představivost ohledně umění a říkáme si často, tak teď už jsme viděli úplně všechno, teď už nás nemůže nic pobouřit, viděli jsme Mapplethorpa, co ještě může být dál, ale možná to samé se ti lidé říkali u té Olympie. Teď se nám podívala do očí, může ještě někdo udělat něco horšího? Takže až tady za 100 let bude někdo sedět na Vltavě a natáčet tenhle pořad, tak se nám třeba budou smát, jak jsme ještě měli velmi konzervativní debatu o umění a nahotě.
No, náš příští díl zase nebude rozhodně konzervativní, protože příště se v naší sérii Umění pobouřit budeme věnovat násilí v umění, a to společně s historičkou umění Milenou Bartlovou a filozofem jazyka Tomášem Koblíškem. Děkujeme.
Díky a naslyšenou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
Umění pobouřit, když výtvarná díla provokují. Historička umění Milena Bartlová a filozof jazyka Tomáš Koblížek diskutují se Sašou Michailidisem. Umění pobouřit poslouchejte na Vltavě, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.